máme mluvit něco o těch našich myšlenkách. Já jsem si tady dala takový úvodní verš. Bylo to tam na dveřích. U nás jste přečetli. Tak já bych ho na úvod přečetla teda. Je to 2. Korinským 10.5. Uvadíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Bohu. Ještě jednou a myslíme teď na tom. Uvadíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Bohu. Co z toho vychází? Že Bohu není, jak to říká u nás putná, není mu lhostejné, o čem my myslíme. Co se v té naše hlavě honí? A já bych byla moc ráda, kdybychom dneska právě v této chvíli tak ty naše myšlenky nějak utišily. A to se dělá nejlíp na modlitbě. A tak já bych se s vámi chtěla na začátek pomodlit. Najdaj Otče, Pane Ježíši Duchu Svatý, v této chvilice, jak tobě voláme, a jsme ti vděční za tuto chviličku, že tak tady můžeme být společně, že můžeme hledat tu cestu k tomu, abychom mohli být lepší, abychom mohli žít ve tvé přítomnosti, aby náš život mohl oslavit tebe. Najdraje Otče, já tě prosím, aby jsi přišel, aby jsi nás přikryl svojí drahou krví, aby jsi dotkal našich srdcí i našich myšlenek v této chvilince, aby jsi utišil a aby jsi nám ukazoval ty místa, které jsou ještě problémové, aby jsi nám ukázal, co chceš dělat právě dnešní den s námi, abychom mohli lépe žít, abychom mohli být šťastné, aby naše rodiny byly šťastné, aby tam, kde budeme, Pane, přišel tvůj pokoj s námi. Moc ti za to děkuji, Pane Ježíši, ve tvé jménu, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Amen. Amen.
Už jste někdy něco dělali, ani jste o tom mysleli? To je jedno, přijel můj bratr, přijel k nám a říká, já jsem řídil auto, já jsem jel z Havířova, já vůbec nevím, jak jsem jel do Hnojníku. To je asi takových 20 kilometrů. Říkám, tak to není zrovna to pravé, protože vůbec si nepamatoval, kde jel proti němu, co tam bylo. A jak to mohlo skončit, to taky už nemusel žít, že jo. My někdy děláme věci automaticky, ale ponejvíc se na každou věc, kterou děláme, musíme nějak soustředit. Vlastně všechny ty činy, které my děláme, tak před těmi činy vznikne co?
Vznikne?
Musí to být v naší hlavě, jinak naše tělo nic neudělá. Naše tělo nedělá bez naší hlavy. Takže všechny ty naše postoje, všechny naše slova vyřčená z našich úst, všechny ty naše činy, dobré i zlé, i ty, které se potom dlouhá leta stydíme, všechno to muselo projít z naší hlavy. A to jsou ty věci, které ovlivňují celý náš život. Já si nedovedu představit, teda, že bych sedla do auta a že bych jako nemyslela u té jízdy. Já jsem dlouhá leta učila v autoškole a tam jsem musela i předvídat, nejenom myslet, co udělám, ale předvídat, co asi udělá ten druhý, co sedí vedle mě. Jinak bych tady dneska nebyla. A tak musíme používat tu naši hlavu. A Pán Bůh chce, abychom ty naše myšlenky, všechno to, co se tam tvoří v té naší hlavě, aby bylo poslušné Bohu. Proč, aby bylo poslušné Bohu? Aby to přineslo dobrý užitek, dobré ovoce. Všechno to, co my tady děláme, děláme proč? No proč? Proč jsme se stali křesťany? Jenom tak, že nás někdo oslovil. A proto chodíme na zhromáždění, protože nám tam je dobře, zahřejeme se, eventuálně vypijeme kafe. Ne, protože milujeme Boha. Teda já nevím, jak vy, ale já miluji Boha. Já miluji Ježíše a já si uvědomuji, co všechno pro mě udělal. A proto tam chodím, protože ho chci svým životem oslavit. Z čeho vyplývá změna našeho jednání, chování a našich reakcí? Změna nastane tehdy, když změníme svoji mysl, když my změníme své myšlenky, když my změníme naše postoje. Dneska v kázání dopoledne tam byl krásný příklad, dávala sestřička, o takovém poraženeckém způsobu myšlení. Když předem něco zbalíme, když předem něco si řekneme, a to nemá ceny. To nemá cenu, to nebudeme dělat, to stejně něco z toho vznikne, že jo? Stejně to nedostaneme, kdybychom to chtěli. Stejně ty naše děti nevychoveme dobře, protože je tolik zlých věcí, které na ně tlačí. Stejně manželovi nevyhovíš, protože poradce mu něco nelíbí, že jo? A manžel si řekne, stejně ten manžel, už to nemá ceny říkat, stejně si to udělá po svém. Víte, to je ten poraženecký způsob myšlení. Ale Bůh nechce, abychom takhle mysleli. On chce v našich myslích udělat změny. A myšlení člověka je opravdu zvláštní. Já nevím, všichni jsme tady, jsme v takových těch letech, co jsme prožili tu sametovou revoluci. Ale taky jsme, já jsem se narodila sice v věřící rodině, ale úplně v jiné církvi, než jsem dneska. A bylo to všechno, bylo tak jenom, ano, my víme, že je Bůh tam někde v nebi, že jo, je třeba se k němu pomodlit a amen, a jde se, že jo. Ale to, ten život křesťanů není o tom. A tak kdysi před poznáním Ježíše Krista bylo takové přísloví, už jo, mnoho z vás zná, že kdo nekrade, okrada rodinu. To známe, že my starší. To bylo před poznáním Ježíše Krista. A když jsme Ježíše Krista poznali, bylo to před obrácením úplným, tak naše myšlenky šly trochu jinak. Půjčím si to navždycky. Půjčím si to, někdy to vrátím. Nebo půjčím si to, zítra to vrátím. Pane, promiň, nemám jak to vrátit. A přišlo další krok, a přišlo obrácení, po obrácení. A naše myšlenky šly jinak. A šly takto. Nemůžu to ukrást. Ale ty, pane, víš, že to potřebuji. A Izrael taky, když odcházel z Egypta, si půjčil navždycky od Egypťanů, protože to potřebovali. Nemůžu to ukrást, ale tak moc bych to potřeboval. Víte, už tam byla nějaká změna toho myšlení, ale pořád to nebylo to dobré. A pak šlo znovu zrození a my jsme se úplně změnili a najednou myslíme i jinak. Díky, pane, za to, co mám. Díky, že mne zaopatřuješ, že si nemusím dokazovat, že něco potřebuji. Už ani myšlenkou nezavadím o to, že to, co má druhý, musím také mít. Už nemusím se myšlenky stavit do latě, že nemají tak myslet jako svět, protože svět tam již není, nebo neměl by být. A tak jsme se proměňovali. Nejvíc to bylo zřetelné v tom údobí, kdy jsme poznávali Pána Ježíše, kdy nás vytrhoval z tohoto světa. Tak to naše myšlení se nejvíc změnilo. A právě na prvním bitevním poli té duchovní bitvy člověk často prohrává svou neupřímností, podceněním nepřítele, strachem nebo obavou. Neboli jinak řečeno, svým poraženeckým způsobem myšlení. My předem prohráváme ještě dřív, než jsme něco udělali. Někdy mám pocit, že když mluvím s věřícími, jako by si vůbec neuvědomovali, že jejich život už vůbec není jejich. Nebo aspoň by neměl být. Koho by ten jejich život měl být? No měl by v nich žít Ježíš. Tudíž by její život měl být Ježíšův život. Jak může žít Ježíš v nás? V Biblii je napsáno, že on je v nás skrze Ducha Svatého. A Duch Svatý se stává strážcem našich myšlenek, strážcem našeho života. A on je tou moudrostí. On se nám stává rádcem. On se stal přímluvcem, jak je to u Jana napsané. A on chce, aby ten náš život A to naše myšlení nebylo poraženecké, ale aby bylo vítězné. Někteří jsme dali svůj život Ježíši, ale já mám někdy pocit, když sloužím ženám, že jsme si ho vzali zpět. My jsme v tom nadšení toho poznání Ježíše Krista mu ho dali. A byli jsme šťastné. Ale pak přišly každodenní problémy a my jsme si ho začali brát zpět. My jsme neuměli vytrvat v tom odevzdání toho našeho já, v tom umření toho našeho já, které mělo následovat. Jsme ho neuměli žít, jsme nevěděli, jak žít. Hledali jsme tu cestu. A tak mnozí chtějí dosáhnout vysokých cílů, chtějí po svých cestách, které se často míjí s Boží vůlí, ve kterých se Bůh objevuje jen v neděli, eventuálně na konferencích a v osobních nesnázích. O nějaké duchovní bitvě nebo nějakém duchovním boji nechtějí slyšet. A tak často říkají, jo, pastoři, ať oni vedou duchovní boj, to my ne, my jsme k tomu nebyli povoláni. A ti pastoři to vybojí za nás. Je to tak správné? Není to tak správné. Ano, ať bojují ti, co mají rozeznání. Ať bojují, ať se staví proti. Víte, ale každý z nás má ten svůj duchovní boj v sobě. Každý z nás musí projít tou duchovní bitvou. A nikdo za nás to neudělá. Ta rozhodnutí musí být v nás. A pokud nebudeme bojovat, pokud si řekneme, ten druhý, ať bojuje, pak nevyhraje. Že nejsi bojovník, nebo že nejsi bojovnice, že jsi kliťas, že to nechceš dělat, že to je nebezpečné. Ano, je to nebezpečné, on, Satan je nebezpečný. Satan dělá velké psíkusy. Ale každý máme svůj duchovní boj v nás. Ve své rodině, ve svém nejbližším okolí. Někteří z nás možná nikdy nezačnou s duchovním bojem, ale všichni musíme čelit té skutečnosti, že Satan se nás nebude ptát, jestli chceme bojovat nebo ne. On bude bojovat proti nám. A my se musíme postavit proti němu. Jinak prohrajeme. On nás bude napadat a napadá nás každý den. A jeho první oblastí, kterou u člověka napadá, je jeho myšlení. Tam má největší úspěch, protože my to podceňujeme. Víte, lidé často nevědí o tom, že existuje jen dobro, které vychází z Boha, nebo jen zlo, které vychází z ďábla. Že není prostřední cesty, nějaký neutrál, nějaké území nikoho. My jsme si zvykli chodit po takové té cestičce, byť nenapadný, že? Ono se to nějak vykrystalizuje, to nějak vyhníje, to se nějak samo udělá a my jenom poneseme a budeme sbírat to ovoce dobré. Ale to není pravda. Nic samo nevyhníje. Nic se samo neudělá. Prostě my se musíme rozhodnout, jestli půjdeme po té cestě dobrá nebo po té cestě zlá. Není šedého území. Není neutrálního území. Víte, nefunguje to, jestli budeme, myslíme si, že stojíme na nějaké neutrální cestě. Není prostřední cesty, není prostor mezi dobrem a zlem. Je buď to zlo, ďábel, duch antikrista, nebo je dobro, Bůh, světlo, ve kterém přebývá Bůh. A to šedivé území, které si často budujeme ve svém životě, není Bůh. Je jen možná to naše neumřené já. Ale co je toto naše neumřené já? My se měli s Kristem umřít. A my se měli být pokřtěni vodou. My se měli být té pokřtění do smrti, abychom mohli znovu povstat k novému životu. Již nežijí já, ale žije ve mně Kristus. Jak já můžu žít, když tam žije moje já, tam nemůže být Kristus. Jestli chci dodržet tento verš, již nežijí já, ale žije ve mně Kristus, pak Já nemůžu žít, aby žil ve mně Kristus. Nejde to prostě. Nejde to chvilku Kristus a chvilku já. Chvilku ďábel a chvilku Kristus. To prostě nejde. My se musíme rozhodnout. A tak znovu opakuji, že to šedivé území, které si často budujeme ve svém životě, není Bůh. Je jen a jen to naše neumřené já. Je to tvá vzpoura, tvá kalkulace s Bohem, tvé kupčení se Satanem. Kdo tě vede na toto šedivé území? Tvé neukřižované myšlenky. Probudili to tvoje staré já? Bolest neukřižovaných myšlenek je předmostím satanových útoků. Víte, jak Satan může na nás útočit? Co to jsou ty jeho myšlenkové útoky? Já vám teď dám takový příklad, jo? Já jsem pastorovou ženou a když třeba, jo, manžel se bude bavit s nějakou jinou ženou ve sboře, bude se jim věnovat, bude se s ním modlit, a mě v hlavě najednou jsem, no, kdo ví, co on si nějak dlouho modlí, no a já začnu žárlit, jo? Myšlenka, on se nějak dlouho modlí. On dělá dobrou věc, on se modlí. Ale já jsem to pojala špatnou myšlenkou. Já místo, abych tomu žehnala, já začnu žárlit, ano? A je to dobré, to žárlení? No naprosto ne. Ano? Nebo něco jiného. Podezírání. Najednou uslyším od sousedky, no ten tvůj muž pořád někoho vozí a převážně ženy, že ti to nevadí, nebojíš se o něho? A muž není dlouho doma, říkám, kde je? No, vozí ty ženy někde. Rozumíte tomu? A to vůbec nemusí být pravda. Jednou jsem tež tak byla sama dlouho doma, manžel byl pryč a nevrácel se a říká, Bože, kde je? A už jsem se bála o něho, nejenom, že jsem jako nějak ty pochybnosti a to všecko, jo, to vám projde vždycky hlavou, ale já se s tím učím bojovat a to vždycky vyhodím jako do nebe, jo, až tam Bůh to probere, až mi to odpustí, že netáhám to sebou. A tehdy jsem si říká, tak já si klesnu na kolena, já se budu modlit a Bůh mi to ukáže. Tak jsem se modlila. A modlila jsem se pak v jazyku, to je modlitba skrze Ducha Svatého, že tam váš mozek nefunguje, to jde mimo vaši mysl. A pak jsem čekala, až mi dá Bůh výklad, a Bůh mi dá výklad. To bylo horší jak pár facek. Co ti je potom, kde máš muže? Modli se za něho a na požehnání. Tak to bylo tvrdý pro mě. A od té doby jsem byla vylečena. Všechny ty řeči těch sousedek a z rodiny a všechno to kolem, co bylo, jsem hned pouštěla pryč a říkám, ne, já se mám modlit a já mu mám žehnat. A tím to vždycky haslo. A neměla jsem problém a do dneška ho nemám. A jsem klidná. A je někde, kde je. Dneska už jsou telefony mobilní, dneska už i zavolá, když někdy je. Ale když si to nebylo. Když jsme se začínali sloužit, tak to nebylo. A někdy opravdu chodíval pozdě. A my ženy máme fantazii, že? My to umíme jako s fantazií pěkně pohrávat. A to také není dobré. A tak já jsem si přestala s ním pohrávat a já jsem to začala hned dávat Bohu. A když šla jakákoliv myšlenka, podezíravá, nebo myšlenka neúspěchu, že třeba děti mají problém ve škole, to asi projedou tu písanku. Já jsem to začala momentálně likvidovat v zárodku. Přestala jsem poraženecky myslet. Rozumíte? Přestat poraženecky myslet. My musíme být obnoveni v našich myšlenkách. My musíme být obnoveni v Duchu Svatém, abychom mohli být obnoveni v myslích. Přečteme si přísloví 23:7, které nám říká, jak člověk přemýšlí ve svém srdci, takový je. Jinými slovy by se to dalo říct. Základ toho, co jsem, je v našich myšlenkách. Jestli se budu cítit taková malinka a v té hlavě mi to takhle bude šrotovat, jo, tak budu co? No taková malinka, i přesto, že jsem Boží dítě. Ano? A nikdy by mě tady nikdo nedokopal, abych tady před vámi mluvila. Protože byla taková malinka. A takhle bych se přepala. Jsem měla dlouho, dlouho leda problémy, manžel už kázal, a já seděla v poslední lavici, v poslední řadě, aby mě nebylo moc dlouho vidět. A to je to poraženecké myšlení. Já se s tím musela bojovat hodně, aby se z toho dostala. Abych nebyla manželovi na obtíž tím svým chováním, ale abych mu byla k pomoci. Protože my jsme jako jedno tělo. A jestli půl těla je nemocné, ta druhá půlka to cítí. Rozumíte? Musela jsem si nechat uzdravit své srdce. Musela jsem si nechat uzdravit svoji mysl. Abych tady dneska mohla být Bohem použitá. Abych jsem vám mohla ukázat to, co sama jsem jednou v životě musela projít. A dneska už by to je jedno, co si o mě budete myslet. Před 5 lety bych to asi takhle na rovinu neřekla, jo? To bych to tak řekla, aby to by co věci o mě pomysleli. A už to je dneska jedno, co si o mě lidi myslí. Pro mě je důležité, co si o mě myslí Bůh. Rozumíte tomu? To je ta změna myšlení. Už mi to je jedno, co si sousede o mě myslí. Ale mě není jedno, co si o mě myslí Bůh. 1. Korinský 2.10 je napsáno. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha, duch totiž zkoumá všechno. I hlubiny Boží, kteří v nás ty právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu než duch Boží. 1. Korinským 2.16, vždyť kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat? My však mysl Kristovu máme. Naše myšlenky, pocity, záměry by měly vycházet ze stejného pramene jako myšlenky Ježíše. Je to opravdu tak v našem životě? Je to těžké. V jakém je stavu ta naše mysl? Všimli jste si, že stav mysle se mění? Jedno jsme klidní, uvolnění a jindy jsme nervózní. Jsme ustrašení. Jedno jste při rozhodování v pohodě a při tom též rozhodování po druhé jste ve zmatku. Nevíte, co máte udělat. Někdy jste schopni Bohu věřit bez jakýchkoliv problémů a pak máme období, kdy nás pronásledují pochybnosti a ztrácí se víra. Prošli jste těmito obdobími? Určitě všechny jsme takto prošli. Kdy vám bylo nejlíp? Kdy vám bylo nejlíp? Kdy jsme pustili ty naše myšlenky poraženecké a kdy opravdu jsme mohli tu starost a tu tíhu těch rozhodnutí nechat na Bohu. A jestli to opravdu necháme na Bohu, pak si to ani nevyčítáme, když se nám to nepodaří. Protože my neznáme Boží vůli až tolik, abychom mohli říct ano, teď to bude. Jsou situace, když něco děláte, Bůh řekne ano, teď se to stane. A jsou situace, kdy do toho jdete s takovou nadějí, že se to stane. Ale je Boží čas a je Boží pohled. Je náš čas a náš pohled. A my bychom měli se za to modlit, abychom věděli, jaký je Boží pohled. Jak se Bůh na nás dívá. Jak nás vidí. Nejenom jak my se vidíme, se postavíme před zrcadlo, co vidíme. No, nějaké šaty, nějaké vlasy, že jo. Ani moc se na sebe nedíváme, protože jsme moc šílenci, nějak si v tomto zrcadlo zkresluje. Ono nás nějak zešířilo, že jo. Takže raději se moc nedíváme, ale to je náš pohled. A jak nás vidí Bůh? Na co on se dívá? Na ty šaty moje? Nebo na to, že jsem něco zhubla, nebo něco jsem přibrala? On se dívá, co je v mém srdci. On se dívá, co je v mé hlavě. V našich myšlenkách. Zdá se, jako by ta mysl byla ve více různých stavech. Kdy je moje mysl teda v tom normálním stavu? Kdy je moje mysl v normálním stavu? V Efeským 1, 17 až 18 se apoštol Pavel modlí, abychom získali moudrost tím, že nám Bůh osvítí vnitřním zrakem, abychom viděli. Co je to ten vnitřní zrak? Může to být naše mysl. V jistém stavu by měla být naše mysl, když jsme křesťané. V jakém stavu by měla být naše mysl, když jsme křesťané? jaký by měl být normální stav křesťanské mysli? Víte, mysl má více funkcí. Podle Božího slova mysl a duch spolupracují. Když si vezmeme Bibli a podíváme se do 1. Korinským 2.11, kde je napsáno, nebo kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch. Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Boží duch. Bible nás učí, že Duch svatý zná mysl Boží. Já nevím, co je ve vás, vy víte. A Duch svatý to ví, že on zná. Když Duch svatý v nás přebývá a je o něm psané, že zná Boží mysl, pak on nám odhaluje Boží moudrost, tu Boží mysl. On nám odhaluje Boží vůli. Je to jeden z jeho záměrů. On nám dává Boží zjevení. Jako věřící jsme duchovní, ale také tělesní. To tělesné však nevždy rozumí tomu duchovnímu. Dokonce jsem slyšela, když se dva křesťané hádali, kde je tělesnější a kde je duchovnější. Asi bych se takhle nehádala, jo? Je zřetelně důležité a nevyhnutelné, aby naše mysl byla osvícena vnitřním zrakem. V tom, co se děje v našem duchu. A Duch svatý to chce v nás udělat. Chce dát do Boží harmonie naši přirozenost a naši duchovnost. Duch svatý touží potom, aby nám přinesl toto osvícení vnitřního zraku. Aby naše mysl, vaše mysl, aby mysl křesťana byla normální, neboli kde je pokoj, upokojená, ne tehdy, když na nic nemyslí, ale když je v Božím pokoji. To je mysl normální. Já ji strašně špatně vidím. Já mi chybí světlo. Nedalo by se to. Děkuju moc. Naše mysl však často nestíhá zpracovat to, co se jí duch snaží zjevit, protože je příliš zaneprázdněná. Jste měli takové tlaky na vaše mysl, že vám ty myšlenky opravdu honily velmi rychle a nemohli jste se rozhodnout. Já jsem to zažila, když všechny tři děti přišly naraz a každý je něco jiného. A vy to prostě nemůžete zaregistrovat, ano? A vy z toho máte opravdu jako takový guláš, takový, co všechno jste tam hodili, zamíchali a teď nevíte, co byste z toho vytáhli. A tak zaneprázdněná mysl vlastně by neměla být, protože není schopna nic víc přijímat. Mysl by měla být čistá, měla by být beze strachu, měla by být bez obhajování, nebo neměla by být tlačená různými věcmi. Naše mysl by měla být pokojná, tichá a utišená. Je důležité, abychom pochopili, že naše mysl potřebuje být udržována v normálním stavu. Pokud to není, tak je v našem životě velmi málo Božího zjevení od Ducha svatého. A často se cítíme, jako by nám chyběla moudrost. Jsme nerozhodní, bojíme se rozhodovat, stále něco hledáme, děláme hokus pokusy, co by zabralo na problém, ve kterém žijeme. Jestli opravdu hledáš návod pro svůj život, pro změnu svého života, nebo nehledáš už vůbec nic, protože máš všeho dost, tak začni jinak myslet. Pusť Boha do své mysle. Podřiď své myšlenky Bohu. Já vám teď řeknu takový starozákonní příběh. Znáte všichni Eliáše? Znáte? Jak on na té hoře Karmel hromoval, jak tam pobyl všechny ty Baalovy kněze. A co se pak stalo? Je to napsané v 1. Královské 19 a podíváme se od 4. verše do 12. Já to budu tak bezkrátka, jak jsem tady jenom udělal takové vypisky. Ve 4. verši Eliáš říká Bohu, že chce umřít. Potom Leši usnul, ale anděl ho zbudil a dal mu jídlo a pití. V 6. verši Eliáš pojedl, napil se a oběd usnul. Co vám to připomíná? Tak se prezentuje deprese. Ano? Že by se jenom jedli a spali. Jedli a spali, nemysleli, nic nedělali. Jo, a tím to hasne. V 7. verši anděl ho znovu budí a nabádá k jídlu. V 8. verši 40 dní šel v síle tohoto pokrmu a došel k Boží hoře Choreb. V 9. verši vešel do jeskyně a v ní přenocoval. A tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? 10. verš. Eliáš odpověděl. Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. 11. verš. Hospodin řekl. Vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tedy ubírá před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory, pardon, a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Ve 14. po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Ve 13. jakmile Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? A Eliáš znovu spustil nářek. Velice jsem horlil pro Hospodina. Myslíte, že ten Hospodin to nevěděl už? Už to tolikrát slyšel toho Eliáše. A on na nic jiného nemyslel, jenom na to pořád, jak horlil pro Hospodina a jak asi ten Hospodin se k němu špatně zachoval. Víte, poraženecký syndrom. Velice jsem horlil pro Hospodina. A všichni mi chtějí ublížit. Často se modlíme a prosíme o zjevení, aby nám Bůh zjevil věci skrze Ducha Svatého. Věříme tomu, že se můžeme ptát, že je to biblické. Věříme tomu a čekáme na odpověď. Často ale přijímáme velmi málo nebo vůbec nic. Kde je chyba? Boha ne. Chyba je v tom, že naše mysl je zaneprázdněná, nepodřízená, myšlenky v ní létají, přeskakují, vracejí se a znovu zpochybňují, berou jistotu rozhodnutí, dávají nová východiska, která v zápětí zpochybňují, zdůvodňují nezdůvodnitelné, omlouvají neomluvitelné, ponoukají nás k unáhlené činnosti. Vedou nás do vysněných sfér naší tělesné touhy a představ. Vyhledávají nejjednodušší a nejschudnější cestu v tom, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. To jsou naše myšlenky. Z naší mysli, z naší hlavy se stává nádraží, kde stále něco k nám hovoří, mluví a jak na nádraží, stejně tomu nerozumíme. A tak někdy mezi tím zmatkem slyšíme hlas. Hlas tichý. Co tu děláš, Aleno? Co tu děláš, Marie? Co tu děláš? A my se začneme litovat. Tak miluji Boha a nic se mi nedaří. Tolik let se snažím být lepší, dostat se do Boží přítomnosti, do Boží blízkosti a nic. Bůh mě nemá rád. A i když je psáno, že mě má rád, Bůh ke mně nemluví. I když mi stále něco v hlavě mluví. Víte, je to jako taková křesťanská schizofrenie. Část naší mysli si vnímá, že Bůh ke mně mluví. A druhá část mysli vnímá, že Bůh nemluví. Tak mluví nebo nemluví? Kdo to potom mluví? má mě rád, nebo nemá mě rád? Je se mnou, nebo není se mnou? Vidí můj problém, nebo ho přehlíží a je mu jedno, co dělám? Chce mi pomoct, nebo si mám pomoct sám? Jsou myšlenky, které nás napadají, když stojíme v problému. 1. Petrova 1.13 hovoří. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli. Buďte střízliví a celou svou naději upřete k milosti, která k vám přichází ze zjevení Ježíše Krista. Slovenský Rohaček překlad říká v tomto verše, proto opášte si bedra svojej mysli. Naučíme si svým myšlenkám poručit. Teď ne, já to dávám Bohu. To přijímám, ano, to mi přinese požehnání. To nechci, neexistuje žádné nadražit v mé hlavě. Naše mysl má být podřízena. Můžeme myšlenky zastavit nebo jim dát volný průběh. Je to na vás. Tvé myšlenky ti pastor nikdy nemůže zastavit. Ani tvůj manžel ti nemůže zastavit tvé myšlenky. Je to o tom, že manžel neví, kde ti utíkají myšlenky. A tak manžel někdy za tebou přijde, něco ti říká a začne jednou větou. No víš, ale měla bys něco udělat tam s tím, protože už to je týden a pořád to tam stojí a už bys to měla mít. A jak on mi takhle začne, a já si můžu myslet, no jo, ty v garáži to má ještě horší než já tady. Jo. A co ty mi chceš mluvit? Jo, a mluvím to ve svém srdci, on to neslyší, on je spokojený, že mi to řekl. Já jsem spokojená, že já ani nevím, co mi řekl, jo. Ale k čemu to vede? To je naprosto nepodřízená mysl. A vede to k boření našich křesťanských zásad. Protože tím, že jsem se takto postavila k tomu, co mi manžel říkal, já jsem vešla do spoury. A co přináší spoura? Spoura přináší opět spouru. A spoura v podstatě přináší smrt. V tom není život. Ve spouře není život. A už ne vůbec Ježíšův život. Víte, je to o myšlenkové disciplíně. To je takový zvláštní název. Myšlenková, tak atletiku známe, že jo, to je nějaká disciplína, hokej, to je nějaká disciplína, ale myšlenková disciplína. Člověk je v podstatě zvídavý, je zvědavý a tíhne k poznání. Víte, co nejvíce dnešní lidi láká? Tajemno. Přišli jste na to? Tajemno. Co bude? A jak to bude? A čou horoskopy a nechají si věštit a vyvolávají duchy. Už jste se s tím setkali? Víte, já stále dělám pedagogickou asistentku na škole. Momentálně jsem v 5. třídě, jdu s těmi dětmi od 1. třídy. A víte, co jich nejvíc zajímá? Jedno jsme měli sloh a paní třídní učitelka byla pryč, tak já jsem suplovala ten sloh. A zrovna jsme brali o takový, bylo to před Vánocemi, tak to byl takový ten duch Vánoc už mezi těmi dětmi, že? A tak jsme si vykládali, co budeme dělat do těch Vánocích. A děcka říkali, no tak my se zavřeme v pokoji a budeme vyvolávat duchy. Já jsem vyvolala oči a říkám, v duchu jsem si říkala, to jsou křesťanské děcka. Co oni chcou vyvolávat duchy? Kde na to přišli? Víte, a hned celá třída, jo, my jsme to už taky zkoušeli. A ten takový jeden klučina, on je hrozně nervózní a takový je hodně hyperaktivní. Byli, no já už jsem to taky dělal. A já jsem teď říkala, děcka, stište se. A říkám, a vysvětlete toho je co, bojíte se. Jo, bojíme se. Tak děcka vědí, že to přináší strach, obavy, ale dělají to. To je to tajemno. Tajemno. Oni něco chtějí dostat. Ano. Není to, dokonce ta jedna dívčina mi řekla, že když vyvolávali toho ducha nějakého, že ten duch ji pořád potom našeptával, že si má šáhnout na život. Normálně, že si má šáhnout a že půjde k němu, k tomu duchu. A víte o tom, že ona skoro opravdu spáchala sebevraždu? K čemu ty naše myšlenky nepodřízené nás dovedou? To, co láká tento svět, to je lidská moc. Moc, mět větší moc než ten druhý člověk. Když se podíváte do kin, na filmy, které dávají v televizi, o čem to je? o střílení, zabíjení a o moci. Být víc než ten druhý. Ukázat druhým, že mám moc. Ale takovou moc Bůh nám nechce dát. A nechce, abychom ji hledali. On chce nám dát moc. Moc Ducha Svatého. Ale to je v prvé řadě o změně našich myšlenek. Víte, s čím dnes děti nejvíc bojují ještě ve škole? S nesoustředěním. To však netrápí jen děti, ale také dospělé. Mnoho dětí, ale i dospělých nerozumí tomu, co čtou. Jejich oči proběhnou po slovech, po stránkách, ale jejich mysl jako by byla uzavřena. A oni vůbec nerozumí tomu, co přečetli. Stalo se vám to někdy, že jste četli Biblii, přečetli se celou kapitolu a pak se zjistili na konci, že vůbec nevíte, co ta kapitola byla? To je to, že ty naše myšlenky někde bloudí. Někde my je pustíme. A my vůbec nám to nepřinese užitek, když čteme Boží slovo. Někdy čteme Biblii a pak jsme tak unavení, že raději to zavřeme a čteme ji až ráno. A ráno zjistíte, že nějak vám to jde lépe. Přišli jste na to? Víte, já vám řeknu, v čem to je. Každý křesťan by měl ráno začínat s čím? No, s čistým listem. Je napsáno v Biblii, že večer máme jít usínat a máme všechno odpustit a nemá nic stát mezi námi a mezi Bohem. Znamená, že ráno vstávám s čistým listem. A ty naše myšlenky jsou poslušní našemu duchu. Oni nás poslouchají, ještě je nic nerozptiluje. Ale třeba v poledne už to je horší. A k večeru už to je úplně zlé, když my nemáme ty myšlenky v područí. Proč se to všechno děje? Moje oči klouzají po stránkách, po slovech, ale moje mysl se zatoulala někde jinde. Protože jsem mi nepřinutila tu moji mysl se soustředit na to, co čtu. Nebyla jsem schopna porozumět, co čtu. A taky to můžeme vzít z jiné strany. Můžeme sedět ve zbrše, nakázaný a poslouchat toho, kdo káže. Káže něco, co nás zajímá a najednou naše mysl, naše myšlenky jsou ovlivněny nějakou vzpomínkou. Nebo problémem, který právě přichází. A začne se toulat ve vzpomínce, nebo začne naše mysl řešit nějaký problém. A kazatel káže a káže, ale my z toho kazání nemáme vůbec nic. Se vám to taky stalo ve zhromáždění? Hlavně před dovolenou. To už si plánujete, co jste zapomněli doma, co se musíte zbalit. Nebo když neuvaříte oběd den předem, tak vaříte v kázání, že? A tak různě ty naše myšlenky se toulají a toulají. A přestože to vaše tělo ve zboře bylo, vaše mysl byla úplně někde jinde. Třeba v obchodě nakupovala, nebo se rozebírala, jaké auto si koupíte, nebo co je tam třeba spravit, co je třeba uvařit. Naše mysl je první duchovní bojem, první duchovní bojištěm. Svadíme tam první duchovní bitvu, kterou nikdo jiný za vás nesvede. Každý to tím musíte projít. Právě tam nepřítel proto soustředí nejvíc na ten první útok. On dobře ví, že i přesto, že vy navštívíte sbor, když nedokážete udržet svoji mysl v soustředění na to, co se káže, na to, co se vyučuje, tak člověk nezíská vůbec nic. Naše mysl tedy může mít různé, máme různé druhy mysli. Například je ta mysl normální, o které jsme mluvili, pak je mysl toulavá, zvědavá, zmatená, nevěřící, plná pochybností, úzkostlivá a ustaraná, odsuzující, kritizující a podezíravá, ale taky mysl pasivní. Ale taky moje mysl může být mysl Kristova. Je nám jasné, jakou mysl bychom měli mít? Já si myslím, že ano. Že všichni bychom chtěli tu mysl Kristovou. Já teda aspoň, já nevím, jak vy. 1. Korinský 2.16 říká, vždyť kdo poznal mysl páně a kdo ho bude poučovat? My však mysl Kristovou máme. My však mysl Kristovou máme, Ježíšovou máme a držíme se myšlenek, pocitu a zaměru jeho srdce. Opravdu? Určitě existuje mnoho myšlenek, které by byly pro Ježíše nepřijatelné v době, kdy žil na této zemi. Když chceme jít v jeho šlepy, musíme začít přemýšlet tak, jak přemýšlel on. Možná si teď řekneš, že to není možné. Vždyť on je dokonalý. Možná si zlepším své myšlení a přemýšlení, ale nebudu stejná přemýšlení jako on. A to je zase to poraženecké myšlení. Bible totiž říká, že máme mysl Kristovou a ještě nám dal nové srdce a nového ducha. Ezechiel 36, 26 a 27 říká, a dám vám nové srdce a do nitra vám dám. A do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. No není to úžasné? Bůh už to všecko řekl. A co my musíme udělat? My to musíme jen přijat. Přijat. Dostali jsme novou přirozenost. Je to Boží přirozenost. Vložena do nás při znovuzrození. Římanům 8, 6 a 9 říká. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Obrovský pokrok v životě dostaneme tím, že se naučíme rozeznávat život a smrt. Co přináší život a co přináší smrt? Co je to život v křesťanském životě? Co je to život v křesťanském životě? Je to Boží život v nás. Boží život v nás je ten život, který bychom měli mít. A co je to smrt? To je to, co dává Satan. Když vidím, že něco dělám a Duch Svatý mě napomene, nedělej to. Jo, pak to přinese smrt. Já to nemám dělat, já mám od toho ustoupit. A my bychom měli dojít k tomuto rozeznání. Když vám něco přináší smrt, nedělejte to více. Když se vaše myšlenky naplní smrti, okamžitě víte, že to není z ducha, že to není mysl Kristova. Já vám dám takový příklad. Přemýšlím nad nespravedlností, kterou mi někdo udělal, skrze kterou jsem trpěla. A začnu se hněvat. Začnu přemýšlet o tom, jak mi tato osoba vadí. Začnu k ní být neupřímná. Začnu se jí vyhýbat. A když uvidím, mé myšlenky jdou proti ní. A v mé duši si plánují dokonce nějaký plán, jak bych ji to všechno vrátila. Pokud takto myslíme, to není k životu, je to ke smrti. Já nemám co vracet. Rozumíte tomu? Já nemám co vracet. Dokonce Bible říká, že se nemusím ani bránit. Protože kdo mě bude bránit? No Hospodin mě bude bránit. A jestli my takto budeme přemýšlet, že si budeme plánovat, jak ukážeme těm lidem, kteří nám ublížili, pak to nejde k životu. Ale ke smrti. A nejen ke smrti našich myšlenek. Je to ke smrti duchovní a je to i ke smrti tělesné. Protože tím jsme my vlastně co neudělali? My jsme neodpustili. Jestli my začneme v myšlenkách takto plánovat nějakou odplatu, něco, jak bychom to řešili, jak bychom mu ukázali, jak bychom to řekli, jak nám ublížil, tak to je neodpuštěné. A v modlitbě Páně se říká, a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Víte, nehrajme si se smrti. Nehrajme si s myšlenkami, které vedou ke smrti. My máme moc nad tím říct dost a nepustit je dál. Všechno, co nám zakoření v našem srdci, se hůř z toho srdce vyndává. Když mi přijde nějaká myšlenka a já řeknu ne, tak to je hned pryč. Ale jestli já tu myšlenku pustím do srdce, pak to zakoření a velmi těžce to vyndávám ze srdce ven. Ponevíc to bolí a pak pláčem a děláme pokání. Je východiskem je pokání. Východiskem ze smrti je pokání. A pokání v poslední době není moderní. Všimli jste si, že je moderní pokání? Viděli jste někdy pokání ve sboře? Já teda velmi málo. O nějakém veřejném pokání není ani mluvy. Tak možná na výzvě, když někdo přijde, tak osobně dělá pokání, ale my se neradě chlubíme něčím, co jsme udělali špatně. A já si myslím, u nás jednou manžel jako pastor dal takovou výzvu, že máme přijít říct zkušenost, která byla špatná. A nikdo nechtěl stanout. Nikdo. Na ty dobré ještě stanou někteří, ale na tu zkušenost špatnou nikdo nechtěl stanout. Ale pak jsem našel jeden drážka a řekl špatnou zkušenost. Řekl něco, co udělal špatně, ale mu ta špatná zkušenost ho přivedla k dobrému. On to pojal tak, že Pán ho tím proměňoval. A on to opravdu vzal úplně z jiné strany a že vlastně i to zlo, co přišlo do jeho života, mu posloužilo k dobrému. Ale jedině skrze Ježíše Krista. Nikdy by to sám nezvládl. Přemýšlím-li nad Boží dobrotou, jak žehná a dává sílu, jak je úžasný, že mu mohu dát všechna trápení a problémy a jak věřím, že je bude řešit k oslavě jeho jména, ovocem takového myšlení je pokoj v srdci, láska, požehnání a odpuštění. Naše mysl je vůdcem nebo předchůdcem našich skutků. To jsme si hned na začátku řekli. Neboli jak přemýšlím, tím jsem. O čem přemýšlím a jak přemýšlím, tím se stávám. Římanům 8.5 říká, ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Je životně důležité, abychom naše myšlení dali do souladu, do harmonie s Božím myšlením. S Božími myšlenkami, s Božím slovem. Satan je otcem lži. Jan 8.44 to říká. Nenechme se jim strhávat. On klame, lže, tobě i mě. Říká nám věci o nás a o druhých lidech, které nejsou pravdivé. Jistě vám celou lež neřekne najednou, ale dávkuje vám to jako drogu. Bombarduje vaši mysl podezíraním, pochybností, strachem, nejistotou, zdůvodňováním, obavou, chtěním něco dokázat, něčím být, domýšlení si věcí, které neznám a vytváří si to jen v hlavě. Ďábel usiluje, aby v naší mysli vybudoval své pevnosti. Pevnost je oblast, která nás spoutává, která nám přináší smrt, ve které není Kristová mysl. Pevnost je něco, kdy vy už s tím nemůžete sami nic udělat. A tehdy já vám opravdu doporučuji, abyste si našli nějakého přímluvce, někdo, kdo se s vámi bude modlit a kdo s vámi bude tyto pevnosti bořit. Nejlepší je za pastorem nebo za nějakou diakonkou v vašem zboře. Ale teď, když se to stane pevností, už tím sami těžko něco uděláte. A to Satan chce, abyste nedělali nic. Protože vy se stydíte, určitě se stydíte za to, co se stalo pevností ve vaší hlavě. Ale pokud to budete přikrývat jenom, ono to samo neodejde. Vy opravdu z toho musíte udělat pokání. A někdo vám musí v této oblasti sloužit. Víte, a přesto, že jsme nikdy nechtěli duchovně bojovat, najednou vidíme, že nás to nemine. Mám pravdu? Nemine nás to, jestli chceme žít v Boží vůli. Musíme ten duchovní boj v té naší mysli podstoupit. A tak se teď podíváme, jaké zbraně k tomu použijeme. 2. Korinským 10:4-5. Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu Boží hradby. Jimi božíme lidské výmysly a všecko, co se vpíše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Krista. A v verši 6 Pavel říká a dodává, a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. No tak my tady dneska nebudeme nic trestat, bych velmi nerada, ale můžeme se modlit. Můžeme se modlit za ty naše oblasti, té mysli. Můžeme dneska se na to podívat a opravdu si přiznat pravdu, jak je to v té naší hlavě. Jsou ty naše myšlenky nám podřízené, nebo ne? Vystavil si už tam Satan pevnosti, nebo ne? Jsem tak žárlivá, že já to nechci a přesto to je. A já se třeba nechci zlobit, já se přesto zlobím. Já chci vidět dobré věci a já vidím jenom zlé věci. Moje dítě jde ven a já už se dívám, co všechno by se mu tam zlého mohlo stát. Ano? A já to nechci. Jestli opravdu něco je takové ve vašich srdcích, tak dneska je ten čas to skončit. Být od toho svobodná. Od té pevnosti, kterou v nás Satan vybudoval. Být svobodná. Víte, každé vítězství v křesťanském životě začíná s Ježíšovým jménem Marte. Ale nebude završeno, pokud nebude podřízen přirozenost Ježíše Krista v našich srdcích. Marte to začíná a do srdce to vstupuje. Bůh touží potom, abychom už my jsme nebyli my, ale aby On byl v nás. A tak co vidíš ve svém životě? Pomluvy, lží, špínu, selhání, trápení, nedocenění, nemohoucnost, beznaději, těžké situace, nepochopení, problémy. Máš pocit, že ti nic nefunguje? Že Bůh na tebe zapomněl? Že tě lidé nepřijali? Že ti nikdo nemůže pomoct? Nezoufej. Jsou to tvé myšlenky. Zaměřené na tvůj problém. A tvé oči a srdce nevidí východisko. Procházíš něčím, o co nestojíš. Bůh je ale nad tím. On určuje stupeň problému, stupeň tlaku, kterým procházíme. A musíš vidět, že nad tebou je Boží ruka. Že vůbec mu nejsi lhostejná. Vůbec mu nejsi lhostejný. On chce, abyste byli šťastní. Aby naše rodiny byly ucelené v jednotě. Aby naše děti vyrůstaly na základě naší víry. Aby se to přenašelo do nich. Aby to, co my jsme už nestihli v našem životě, aby oni došli do toho. Aby opravdu ten Boží lid se semkl v jednotě. A pokoj Boží bude střežit vaši mysl a vaše srdce. Amen. Amen. Jestli máte nějaký problém v těchto oblastech svého myšlení, nějaké... Já tady mám všechno dodatek, ten dodatek možná vám ho ještě teď přečtu. Jestli se vaše myšlenky pasou na strništích, vaše nevěry, selhání, a tak přichází ti myšlenka, nejsem k ničemu, je to myšlenka nevěry. Když Bible říká, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Tak kdo by chtěl v této oblasti nějakou modlitbu nebo požehnání, nějaké řešení, tak jsem tady vám k dispozici.